et veldig rart år nærmer seg slutten, og for å samle noen av de mange trådene som i bevegelse, hvis tråder i bevegelse, så har vi inntatt faktisk kontoret på Danmarksplass, både Tore Hjalmar Sævik, Astrid Dalehaug Nordheim og meg selv, Tarjei Gilje. Vi veldig glade for å kunne se at det nyopphussede huset vårt her, der stillasene tatt ned nå i formiddag, så for de som beveger seg rundt, så kan de se at det kommet ny fasade, men det ja, det kan være en god metafor kanskje
på
det.
Men ikke så veldig opptatt av fasade, vil jeg si.
Nei, det var kanskje det vi ville inn på det egentlig.
Men det som slo meg var jo at det var veldig varmt på jobb i dag.
Ja.
Det betyr altså at det lekker ikke fra vinduene lenger, så klart dette veldig kjekt.
Det et godt HMS-tiltak det der.
Vi har jo hatt riktig tilgang på frisk luft her på dagen, synes jeg.
Både frivillig og ufrivillig.
Ja, mye ufrivillig egentlig. I den grad du får frisk luft på Danmarksplass, det er jo Norges tyngst trafikerte kryss, eller i hvert fall blant deg.
Ja. Ja. Nei, det, nå kan vi være på vei inn i filosofiske betraktninger som fører andre steder hen enn dit vi skal. Det har vært et veldig rart år, det ikke helt ferdig enda, og det blir vel ganske mye som rart i 2021 også. Men hvis vi begynner der, altså 12. mars blir stående som et tidsskille i Norge i lang tid fremover. Hvis vi skal velge ut en episode eller en erfaring som der liksom, koronasituasjonen har preget livet vårt veldig konkret. Hva vil dere begynne med da?
Altså, jeg tenker mest på akkurat den dagen og de dagene rundt da det stengte ned. Jeg opplevde at mannen min var på reise utenlands den veka, og på torsdagen stengte Norge ned, og han var i Tyrkia, og der merket ikke de noe til dette her koronaviruset. Og jeg husker den telefonsamtalen med han, der jeg skulle fortelle hva for andre samfunnet var på 6 dager. Det var sånn at han kunne nesten ikke tro det. Skolene stengt, vi skal ikke på jobb, de kommer til å stenge flyplassene, vi vet ikke om du kommer hjem. Det var helt absurd samtale å ha. Og det ble veldig tydelig, fordi at mye vi hadde endret oss på 6 dager, for vi skjønte nå skjer det, og så bare ventet vi på at det skulle skje, og så skjedde det. Når man ikke har vært med på den, så den prosessen, så skjønner du den enorme endringen vi gjennomgikk på veldig kort tid.
Vi hadde jo prøvd å teste litt, helt konkret her, funker det å lage avis når hele gjengen sitter på hjemmekontor? Og det var det flere som gjorde i dagene før 12. mars. Og det gikk jo egentlig bedre enn...
Vi så hva som kom, så vi begynte å flytte ut folk, vi lagde en plan, og når det kom, så var vi egentlig kommet ganske langt, men da heiv vi oss rundt og flyttet ut det siste desken, og gjorde ting som hadde sagt til oss 2 måneder før at vi skulle flytte desken, så vi tenkte, det er ikke mulig. Men det ble mulig i løpet av noen timer. Alt ble mulig. Det viser hvor ekstremt fleksible vi er, tror jeg.
Hvordan har det gått det der egentlig? Hjemmekontor og sånn.
Jeg tror det er noe når alle skjønner at sånn må det være, så må du bare finne en løsning. Da er ikke det tid til veldig lange utgreiinger og mye prinsipiell tenking. Du må finne en løsning, alle finner en løsning. Og det er ikke noen som gir deg vond vilje, eller du har ikke mistanke om at det ligger en annen årsak bak. Du bare, hele samfunnet er i ekstrem endringsmodus. Så det har gått overraskende bra. Det har jo vært avhengig av at vi har hatt veldig gode kommunikasjonskanaler digitalt og sånn. Men jeg må si at jeg er utrolig imponert over alle journalisterne her, og hører sammen fra andre mediebedrifter, at det er en ekstrem fleksibilitet.
Hva sier du, Torian Mark, du husker best? Du har vært en sånn der, vi må ikke drive og snakke for mye om korona, flere ganger egentlig i høst.
Nei, det kan lett bli betraktninger over samme tema, kanskje, og hvor rart det, og spesielt det der har vært, men jeg tenker faktisk tilbake på en liten pause jeg hadde på Schiphol i Nederland
flyplassen
i starten av mars i 2020. Jeg hadde vært på en konferanse i Østerrike av alle plasser. For deg som husker litt tilbake igjen, så var det jo der det for alvor begynte i Europa. Stemmer. Men det var i Tirol, jeg var i Wien. Og dermed så underveis, jeg var litt i tvil om jeg skulle reise dit, men jeg tenkte at det går sikkert bra. Og så var jeg der nede, men underveis så fikk jeg en følelse at nå er det kanskje dette begynte å bli litt mer alvorlig enn jeg hadde sett for meg.
Altså på vei ned til Østerrike?
Nei, på vei tilbake, eller underveis egentlig der nede. Og jeg forsto at det blomstret i Italia, og at jeg var innom en italiensk restaurant, husker jeg, så tenkte jeg liksom, oi, hva kan være i bevegelse her? Sånn at når jeg kom på Schiphol på vei opp igjen, så fikk jeg en sånn følelse at det var en lørdag kveld, da det var litt sånn stillere der enn det ofte kan være, og då tänkte jag lite sån oj, nu är vi kanske det är lite annorlunda än det var för. Men jag såg ju för mig att det skulle bli sent i karantän några dagar efter att jag kom.
Nej, för det gjorde du.
Ja, det var inte så mycket forskel på mig och alla andra då, men jag hade varit på jobbet ett par tre dagar och så fick jag besked om att nu kan jag faktiskt bara resa hem igen. Och jobba där då, så sagt,
ja. Det är ja, för all del.
Så ja, det, men ellers så är det ju på en måte den digitala verkligheten vi har varit som kämpte och sett igen, tror jag. Med det att vara så mycket hemma och det att till dels ha både vi hade ju en period då inte bara blåstove men också skolestove och lekestove under samma tak, alltså barnehage och vi var ju alla fem i aktivitet hemma då.
Ja, för där är det väl något av det som du säger, Astrid, att når sånt sker och man skjønner, och här är det på något sätt inte någon att vara sint på. Sånt, alltså det är sån situation vi måste bara förhålla oss till, så kan du klara ganska mycket för en stund. Och det med att ha alltså som har både barnehagebarn och skolebarn hemma och samtidigt två stycken som ska jobba alla 4, 5 eller 6 år varje gång kommer barnen här under samma tak. Den perioden ja, jag tror det måste skrivit böcker om säkert, för det är liksom en tid som egentligen var ändå mer speciellt än det vi gärna inser. Där och då, för då måste du bara tillpassa dig.
Ja, de böckerna är ju inte komma.
Ja, det är det säkert.
Och jag har faktiskt när den vaccinen kom så tänkte jag att nu måste jag egentligen skriva lite dagbok. Kolles är det egentligen, för du är så tillpassningsdyktig att du bara gör det du må och så glömmer du egentligen lite att skriva eller notera det hur har med det akkurat här och nu. Men du då Tarje, vad är ditt coronavinne?
3 mars, alltså 9 dagar före 12 mars, då satt jag i en nog så fullsatt Grieghallen på något som heter Västlandskonferensen som Sparbanken Väst arrangerar vart år. Det är säkert lite omlövebygging och sånt för dig, men det är också mycket fint, alltså samhällsengagemang och liksom kanske utveckla näringslivet på Västlandet och så vidare. I fjol var det en kar från Kina som var där från Alipay som är sån Vips gange 1 miljon. Och skulle fortälla det som liksom, en helt sån rolig stämma. Ja, vi har 400 miljoner kunder. Nej, förresten, sliden är från i fjol. Det är 700 miljoner kunder vi har nu. Du skönar det som du sitter i salen att vi bergensare kan vara höga på oss själva, men han där har nog mer då, än det vi har. I år så skulle det vara en 5-6 talare från Kina, men de kunde inte komma. Sånn, så de satt ju då på sina hemmakontor med ansiktsmaske. Så att vi det här som stackars folk bort i Asien, oj så illa att de är så hemmet. Ja men bara att det inte är oss, sant?
Slora dig då att det
nej, det var helt fjärnt. Och detta var det som
9 dagar för.
Ja. Sånn, i all dag, det var en av de som hade klart att komma sig till Europa på förhand så han var där. Men de flesta av de talarna kunde inte komma, så det var det som en helt annan verklighet. Och det som var fascinerande då, som har jag tänkt mycket på i höst, var att mottoet för dagen var, nu tror jag huskar den nøyaktig, hur länge har du tänkt att stå och se mot väst utan att inse att du har ryggen mot öst? Och i det ligger du lite att man att det är en sån oberäknelig fyr i Washington. Sånt kan du egentligen stole på han här, men det är helt klart att det är i Asien växten sker. Vi fick se bilder av du har Silicon Valley, men i det var, tror du var i Shanghai eller runt Shanghai, alltså teknologin där är mycket större än Silicon Valley, så det är verkligen mycket mer motorkraften i utvecklingen där, och de visste liksom bilder av skyline i de områdena där det skjedde, och så visste de bilder av bryggen i Bergen ved siden av, och kontrasten kunde inte vara större igen om bergensare hade något till självbilder för sådana här fiskarlandsbyer som liksom, från ett eller annat sted sånn, sammenlignet med och det är ju en stor utvecklingslinje, sant? Att mer och mer kraft flyttas från västen till östen, och att Kina över lång tid har blivit stadig viktigare som handelspartner. Och det är verkligen dyb, och den där med öst och väst och stå ryggen till, det kan vara en metafor på väldigt många andra ting också, att hvis vi blir väldigt fascinerade av en ting så glömmer vi kanske något annat. Men så, och det är det som kanske är det mest intressanta nu då, så kommer så uppstår det viruset antagligen från Kina. Hur mycket kommer det till att förändra de djupa utvecklingsträckena som har vuxit fram över många år? Kanske ingenting. Kanske är det bara perioden där när vi är vaccinerat så fortsätter utvecklingen sånn som man har vært, det er jo slett ikke sikkert.
Dette vet vi ikke.
Nei, det vet ingen av oss, men det kan jo finne.
Men vi vet ikke om det er andre faktorer som påvirker, men det, vi ser det. Plutselig kan det skje noe som drar historiens utvikling i en helt annen retning.
Precis, som ingen kunne vite om. Tenk, altså Bjørn Kjos skulle fly direkte til Beijing, sant? Ja. Det kommer kanskje aldri til å skje. Det kunne ingen vite, sant? Og så står du der i et sånt øyeblikk og overhovedet ikke forstår rekkevidden av det som ligger rett rundt hjørnet, og så vet ingen av oss hva som blir den langsiktige effekten av det da.
Nej, det är nog inte med det. Men du nevnte det som skjer i vest. Jeg har veldig lyst til å spørre Tore Hjalmar om en ting. Kan jeg få lov til det?
Klart det går ned.
Du, Tore Hjalmar, du trodde Trump var en valg.
Ja, det går jo inn i en
relasjon. Gjorde han egentlig det?
Ja, det begynner vel flere og flere å tenke at det var sånn, men jeg er ikke sikker på om alle er helt enige. Så vi får vente til 6. januar. Da er det avklart, det blir avklart.
Du, nå fremstår du som en, ja. Du, trodde du at, nå må jeg bare høre, jeg føler liksom, liksom oppgjøres time nå rett før jul. Trodde du egentlig det, eller ville du bare utfordre vår tanke på at det ser ut som Biden vinner?
Det er kanskje en mellomting. Altså, det er mulig jeg ville gardere meg litt, for jeg sa jo dette i en episode, men det jeg vil være tydelig på, som jeg tror også nevnte i denne episoden, at dette er ganske konsistent med mine spådommer om utfall i valg. At jeg er nok så konsekvent bomma.
Det går ikke
så mye. Og dermed så vil jeg si at jeg er relativt forutsigbar i mine prediksjoner. Jeg har jo da også bomma på både Brexit og nominasjonen av Trump i 2016 og valget i 2016.
I likhet med de fleste andre.
Ja, men denne gangen var jeg stilte med mindretall og bomma likevel.
Ja.
Så sånn at jeg kan vite, ved neste presidentvalg er kanskje i nasjonale medier for å kommentere hva som kommer til å skje. Det er mulig vi ikke får anledning til å snakke om valget her da. Ja,
men du er norsk av valget til høsten. Nå fikk jeg veldig lyst til å høre hva du tror om Senterpartiet. Holder de jeg kunne
i stedet. Det er litt tidlig igjen. Jeg må inn i 2021. Da skal, da skal jeg komme med, ja, skal, da skal jeg komme med et eller annet feilslått spår. Nei, altså det har jo vært egentlig ganske, det er jo ikke bare korona som har vært virkelig, men også hele valgkampen og foreløpet etterpå. Det mangler jo sidestykket i amerikansk historie. Så vi aner jo ikke helt rekkevidde over det. Jeg hadde egentlig fått tildelt et stipend for å fritt ord for å skrive om kristne i Trumps USA. Mm. Så jeg skulle ha vært der nå i september. Det gikk ikke. Jeg håper det kan, jeg skal ikke sende ut søknad her nå, men jeg forstod ikke på fritt ord at det var mulig å få kanskje forskyve den da. Hvis det er noen i fritt ord som hører på, så var det sånn jeg laste den ned på. Men det som består er jo da en veldig djupe mistillit mellom egentlig kan jeg si enkelt sagt den amerikanske befolkningen delt i to, og når du har fått så mye bråk så du har noe etter valget, så er det mennesker som skal leve i lag uansett hvem som vann valget, men de lever jo i stadig større grad i hver sine virkeligheter, både ikke bare med hva media de leser og hører, men også hvor de bor hen. Sånn at det amerikanske samfunnet blir jo mer og mer segmentert, sånn sett at en bor i nærhet av likesinnene. Og dette her vil jo være svære utfordringer. Jeg hørte faktisk nå på NRK Verdibørsen at jeg hadde besøk av Asle Tøye, som
er
skrevet.
Verdibørsen er jo for øvrig programmet for de som synes at Dagsnytt 18 er for trivialt.
Ja. Men jeg hadde besøk av Asle Tøye, som snakket om sin bok Gullbrikkespillet, som handler jo mest om Europa, men også har en del paralleller til USA, som går på denne følelsen av, for å ta tilbake til det du begynte med, Tarja, med en slags tapt storhet. At Vesten har vært vant med å lede, og nå går en inn i en fase der en har jo snakket mye om arbeiderklassen, den hvite arbeiderklassen i USA og sammen i Storbritannia og Frankrike, der en opplever at du har veldig sterke misnøye med deg, men så er det en annen gruppe som vekser fram, som er egentlig enda mer utfordrende, og det er middelklasse av sine barn. Altså et visst segment med velutdannet unge mennesker som har en ressurssterk bakgrunn, men som opplever at framtiden ikke er like god som fortiden. De kommer ikke til å få faste jobber antagelig, sånn som foreldre hadde, og dermed er det masse som blir vanskelig med hva en kan forvente av livet da. Og dette er en ganske sånn svære sak i hele Vesten. Sånn at den bærer vi nok med oss. Jeg tror noe av det som vi virkelig skal merke oss når vi analyserer Trump og sånt, det er at han må betraktas som et symptom mer enn som en årsak. Altså han er et uttrykk for noe mer enn at han har skapt det virkelig. Har du gått 10 eller 20 år tilbake, det er helt utenkelig at han har blitt president, mener jeg. Men i denne situasjonen så var det mulig.
Men du, jeg lurer på en ting, det er sikkert mange ting vi kan spørre om, men jeg opplever jo en felles verdi hos kristne jeg møter på ulike plasser i verden, er at det er viktig å være sannferdig og snakke sant. Vi vet jo at Trump forholder seg veldig fleksibelt til sannhet, for å si det mildt. Men, og akkurat dette synes jeg det er vanskelig å forstå. Hvorfor er det da så mange kristne som velger å støtte han i tjukt og tynt?
Jeg tror at dette her er blitt forsterket av to ting. Det ene er sikkert flere, men to ting jeg tenker på. Spontant. Det ene er at Trump har kommet med noen valgløfte som var veldig viktig for hvite evangeliske kristne i USA, og de har han faktisk oppfylt.
Når det gjelder konservative
høyesterettsdommere, flyttet ambassaden fra Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, og en del markeringer når det gjelder abort, og når det gjelder muligheter for kristne skoler og sånne ting, så har han på en måte levert varen med der de tidligere var vant med mer, kanskje at det var en viss avstand mellom løfte og realiteter. Og så er det viktig å huske at når vi snakker om hvite evangeliske kristne i USA, så er de i overveiende grad republikanere. Sånn at hvem som kandidat er nok mindre viktig, og det handler også om at avstanden til demokraterne er blitt stadig større. Og der skal ikke gå mer enn 10-20 år tilbake en tid før avstanden var mindre politisk, og nå er den blitt veldig mye større. Og da tror jeg også, da kommer til punkt 2, at når du får en sånn polarisering, så skjer det noe med debattklimaet. Og det er litt som dynamikken som jeg kan se i kommentarfelt, eller eller på Facebook eller hvor det skal være, at hvis du får de rette fiendene, så blir også konsolidering rundt en som ikke nødvendigvis uttrykker seg helt presist, men så kjemper for rett sak.
Men hvordan snakker kristne velgere seg imellom om det at han lyger så mye?
Det tror jeg varierer ganske mye. Her er det jo også mer sammensatt. Jeg har blitt kjent med en teolog som bor i Texas, som jeg snakket med innimellom, og han hadde mer det perspektiv at dette her bleser nok over, og det har alltid vært pendelsvingninger i amerikansk politikk og sånn, og at for de fleste så er ikke det så kritisk så den kan få inntrykk av på enkelte som er veldig synlige i media og måtte kanskje ikke representerer så mange som den kan få inntrykk av.
Men, så man tenker, vi står fast med stemmer republikansk, for tross alt så er det de som har de rette sakene, og så varierer det litt hvem som presidentkandidat og kan si til hver tid, men vi vet at vi er på rett parti da, på en måte. Er det litt slik som man toner ned det som man kaller, altså i stedet for det, at sannhet er på en måte en kjerneverdi som er viktig, så blir det en sånn periferiverdi, og det er andre ting som er viktigere, og så...
Ja, for en vil jo, det blir jo også lett det en kaller whataboutism, at du kan si at ja da, det var ikke helt rett det, eller var ikke helt rett, men hva med demokraterne, hva de har gjort, og da blir det litt sånn, du kommer ikke så mye vei med det da, fordi du, det viktige er hva du skal oppnå.
Hvis vi beveger blikken litt nærmere oss selv, det er jo kanskje der vi lettest fester blikket, alle som er. Jeg tenker på hva vi har skrevet om i år, som har gjort ekstra inntrykk, eller som vi har vært spesielt opptatt av. Da er det jo kanskje naturlig å begynne med denne Kristen-Norge-undersøkelsen som vi har snakket litt om her før, og som nå er nesten ferdig. Altså, vi har vel ett spørsmål igjen der vi ikke har publisert resultatene. Men hvilket hovedinntrykk sitter vi igjen med når vi nå vet en hel del mer om en distinkt gruppe i norske befolkningen enn vi gjorde da for et drøyt år siden?
Vi sitter igjen med et inntrykk der vi ser at Kristen-Norge på en del punkter skiller seg markant, eller tydelig, fra normalbefolkningen, som jeg sier i statistikk, vi har ledd mye av det her, men nordmenn flest da. Sånn at det har noe å bety om man er gudstjenesteaktiv eller ikke. Blant annet så ser vi jo på partiet, kanskje ikke så veldig overraskende da, at du har jo et Kristelig Folkeparti, der kristenfolket er på en måte hovedmålgruppa, og det fikk vi jo til det grade bekreftet, ja. KrF har jo
reint flertall. Det er ikke så overraskende, men det er jo likevel en veldig, altså det her er det stor forskjell i stemmegivningen til
den. Ja, ja, helt enormt, sant? Altså, KrF har rent flertall blant de kirkeaktive, de som går til gudstjeneste 8 ganger i år eller mer. Men det som var kanskje mest overraskende der, var jo hvor nesten forsvinnende lite eller vekke FRP. Ved sist kommunevalg så var det 1,5% som stemte FRP. Så det var jo det, det var kanskje ikke så overraskende. Jeg var spent på klima, spørsmålet. Men der fant vi ut at kristne er mye mer bekymret for store klimaendringer. Og så har du en liten gruppe der stort sett er pinsevenner som er veldig lite bekymret. Men hovedbildet er at man er mye mer bekymret. Og så var det et interessant spørsmål om alkohol, som vi hadde i januar i fjor. Det måtte utsette litt. Men vi valgte altså sånn med å få noen til å snakke om at de drakk alkohol. Det var kanskje en del
som gjorde det.
Ja.
Det var en signifikant økning, eller det var vel, eller for å si det på den, økning vet vi jo for så vidt strengt at det ikke, vi har ikke gjort tilsvarende undersøkelser før, men det var en høyere andel aktive kristne som var ikke avholds enn det man gjerne forventer.
Ja, det var jo en av de tingene vi ikke visste, sant? Som jeg husker at vi ikke spør, hvor mange er det nå som er avholds eller ikke, og det er 2 av 3 drikker alkohol av de kirkeaktive, og interessant nok, en del begynner å drikke når de passerer 45. Kanskje ikke så overraskende heller for oss å være i småbarnsfasen når du vet at livet går litt i faser. Man er i en litt annen fase over 45, men vil tro det da. Men jeg merker at det var kjempevanskelig for folk. De kan godt si til oss at de tar seg i glass, men de vil ikke snakke om det i aviser, i hvert fall ikke i dag enda.
Jeg blir litt fascinert, hvis jeg kan bare trekke en liten sånn der sidespor til noe helt nylig. For vi hadde jo da, en eller to uker siden, en stor sånn test på alkoholfritt juleøl. Og det er jo litt morsom dramaturgi rundt det, for vi gjorde noe lignende med alkoholfri vin for 6-7 år siden, for da hadde vi en medarbeider som hadde jobbet på Vinmonopolet før, så han kunne en del om det her.
Han ble i en situasjon spurt om han så noe likhetstrekk mellom Vinmonopolet og dagen som arbeidsgiver, og da svarte han at begge heter religiøst forhold til det de holder på med.
Nei, for det var litt morsomt på den måten at for en avholdsperson, så liksom når dagen presenterer alkoholfri alternativer til øl og vin, så kan man jo ikke på en måte være imot det. På en annen side så er det klart at man er i et landskap der en del er ukomfortabel, og det kommer jo alltid reaksjoner på sånne saker, og som ok, jeg opplever at her er det sånn skjult agenda, eller noe flørtende ting man ikke burde flørte med, og så videre. Og så hadde vi jo også ved siden av den testen intervju med en hel del kristenledere om hva de drakk til julemiddagen, og der var det vel ingen der som sa noe, som ga uttrykk for noe annet enn avholdspraksis da.
Altså, nå har jeg ikke studert det kjempenøye, men jeg kan ikke huske at jeg så noen andre i alle fall. Men jeg tenker jo at da kan det jo bare bety at man drikker brus eller alkoholfritt øl eller hva det var til julemiddagen, for det var det med spuren som vi tilhøk sa. Men at man kan ta et glass vin i en annen sammenheng, dette er jo litt av poenget til avholdsorganisasjonen, sant? At du må ha noen alkoholfrie zoner, og er det en zone som definitivt går inn forbi det, så er det jo typisk julemiddag med masse unger til stads. Så jeg tenker nok at det betyr ikke at alle er avholds.
Nei,
uten at jeg kan veta det da, på noen måte.
Hvordan, med den kunnskapen vi har nå, går det an å si noe om hvordan denne gruppen fremstår i offentligheten? Altså man kan være en minoritet med tro på seg selv i hermetegn, sant? Altså, som er, altså igjen, misjonerende i allmenn mening av ordet, sant? Altså mange minoritetsbevegelser har vært, MDG for eksempel, var jo det, sant? Som har virkelig tro på sitt eget budskap, og som nå vokser seg opp, sant? Og for den saks skyld kan du si det samme om Rødt, som virkelig har vært uglesett også.
Jeg tenkte bare nå, for jeg, uten å røpe for mye, så driver vi å produsere litt stoff til avisen som skal komme i romjula og rett over nyttår allerede, og en av dem er at jeg har skrevet om bygging av en ny kirke i Ålesund kommune. Det er jo et indre bydel i Ålesund, så finnes det største sognet i den norske kirke, og det har egentlig arbeidet i over 50 år for å få en ny kirke der, og nå politikerne, eller flertallet da, Ålesund bystyret gått inn for å få i gang det prosjektet, i hvert fall sånn, ikke endelig vedtak, men det ser ut som at det skal komme, det kom på økonomiplan nå. Og da engasjerer Rødt seg emot, ikke sant, å skrive skarpt innlegg i Sunnmørsposten, men dette helt feil prioritering, og det jo et lite parti, sant? Det en representant i Ålesund bystyret, men de har vært konsistente å fortelle om tilbake til 80-tallet, de har oppsøkt kirke og bedehus på en søndag for å sjekke, det behov for flere plasser? Nei, det ikke behov for flere plasser, det det fortsatt ikke de kan, og det slo meg som et godt eksempel på det du sa til deg, det en type minoritet som profilerer seg på noe som et minoritetsstandpunkt.
Ja,
altså sånn, nå kan man diskutere, kanskje det flere nå enn det vil være på 80-tallet som sier at denne kirken ikke nødvendig, og det under en mil til nærmeste kirke, om du bygger en ny kirke, bare for at du må ha mange konfirmasjonsgudstjenester, og mange julegudstjenester, og så videre. Men det har på en måte vært konsistente med det at de det har en minoritetsposisjon som er forfektet og ganske ivrig da.
Men du tenkte i forhold til Kristen-Norge og...
ja, altså fordi det er jo det ene alternativet, det er jo å være en frimodig minoritet som ønsker liksom å være en stemme i samfunnet, sant? Og ønsker å øve innflytelse. Ikke så sjelden sitter i hvert fall jeg med en følelse av at den frimodigheten ikke er like lett å få øye på da, i de miljøene som har vært gjenstand for denne undersøkelsen. At der er man litt mer sånn, ja, finner ikke helt ut av roll som den minoriteten.
Hva sier at du tenker det ut fra undersøkelsen?
Nei, det er ikke i og for seg ut fra undersøkelsen, det er mer ut fra et generelt inntrykk. Og det, altså, undersøkelsen har bekreftet det vi kanskje trodde vi visste, at det finnes en minoritet her som har standpunkter som skiller seg fra storsamfunnet, det var som ventet, men som også skiller seg fra altså, kirkemedlemmer i stort. Altså den store delen av befolkningen som er medlemmer i den norske kirke i hovedsak, så er denne gruppen her på flere punkter forskjellig fra de. Likevel så, og disse her, det er jo kanskje et par hundre tusen mennesker eller noe sånt i denne gruppen, så det er ganske mange sånn, i tall. Men på flere av de punktene der, for eksempel, det er jo, altså, det er åpenbart kanskje mest omstritt, det er jo synet på ekteskapet, så ser vi jo at det er i omtrent alle kristne sammenhenger som er aktuelle her, så er det et klart flertall for at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne. Sant? Men det er jo noe av det mest omstritte man nesten kan si i offentlig debatt i dag, og der er det virkelig ikke mange som orker eller ønsker og delta i den offentlige debatten om det, og da er det lurer på, liksom, er det en forlegenhet her? Hva er dette? Hvordan fyller man rollen da?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det er et spørsmål, altså når det gjelder i det store hele, så hadde vi jo det første spørsmålet vi hadde i fjor, for et år siden, det var jo i hva grad aktive kristne synes det var vanskelig å være kristen i Norge i dag. Og ganske mange synes det, det var vel 27% som sa seg helt eller delvis enig i den påstanden. Og vi merker jo også utover at det folk, hvordan folk prøver å skjule tro og si aktiviteter, bibelskoleår på CV-en, de tror det taler imot, det kan godt hende det gjør i en del sammenhenger, det vet vi vel egentlig ikke helt, forskning kan tyde på det, men også det at man tror at man blir uglesett hvis man er kristen eller går i det gudstjeneste, og vi merker det på at på en del av sakene var det vanskelig å få folk som ville stille opp i avisa og fortelle.
Ja. Men her er det også et kompliserende faktor med fenomenet internett, fordi det er søkbart. Jeg snakket med en forsamlingsleder i forsamling tilknyttet en misjonsorganisasjon som påpekte at de hadde også hatt talere som helst ikke, eller ville ha slettet podcast-taler som ble publisert da. Og da er det vært ganske frimodig i utgangspunktet, men så sier jeg at en tale, men så blir det et i hvert fall enkelt så opplever det som en utfordring når en skal søke en jobb eller sånn.
Ja. Og så vet vi jo kanskje, vi vet i hvert fall ikke alt om det er reelt eller ikke, og hva vil det si å være frimodig? Modig. Jeg synes jo kanskje en av de beste svarene vi har fått på det har jo vært på Farmen i høst. Nå fikk jeg mulighet til å snakke om Farmen, det er jeg veldig glad for. Jeg var første gang følt med på reality-programmet Farmen. Begynte å se på det fordi det var så mange som snakket om presten Thor Håvik som var der.
Vi har invitert han til å være med her, håper han kommer ut på nyåret.
Ja,
gi beskjed. Vi driver sår inn ting som vi ønsker skal skje.
Så hvis du hører dette, Thor Håvik, så skal du vite at du er hjertevelkommen. Nei, men der tror jeg var en liksom aha-opplevelse også for mange kristne, fordi at han gikk jo inn og ble klippt, altså fremstod som en som var en lim, positivt, utelukkende positivt. Folk ba om man skulle be for maten og lese velsignelsen over i, og gjennomførte dåp, og en som kom og ba om å bli døpt. merket meg, så vidt jeg kunne se da, så var det stort sett initiativet låg hos de andre. Han oppførte seg på en måte som skapte nysgjerrighet og vennlighet hos de andre. Han var ikke påtrengende. Og jeg tror kanskje en del kristne tenker at vi skal forkynne så mye med ord. og da vi frimodige, men hvis vi svarer på en respons, så det blir ikke sett på så høyt. Da. Men jeg tenker det, det som han gjorde der på farmen i høst, tror jeg har vært med å gjøre at folk kan oppleve at kristne kan oppleve at det er rom for meg. jeg tror kanskje man kan bli litt for fryktsom av og til. Samtidig så skjønner jeg også at er du student du skal ut i yrkeslivet du tror at bibelskoleåret kan ødelegge for å få drømmejobben, at du kommer ikke til intervju en gang, eller de får ikke mulighet til å bli kjent med deg hva gjør du da, hvor stor risiko du villig til å ta? Altså jeg skal ikke henge noen ut som i den posisjonen og tenke seg at det der bør du gjøre jeg forstår at det vanskelig
det tror jeg en sånn ting som jeg kommer til å i hvert fall tenke en del på inn i 2021 altså Philip Rygg som var gjest her for en måneds tid siden kanskje, leder i tanken som i en skaperkraft påpekte jo det at rommet, det offentlige rommet kanskje en del større enn mange tror. Mm. Og da tenker jeg tilbake på altså Frank Rossavik, som du snart skal ha et fast sitat fra, tror jeg, Almanet.
Ja. Skal jeg ta det noe? Ja, jeg synes vi må nevne det av og til, for da vår podcast ble lansert, ja. så sa han jo at når selv dagen, han skrev det på Facebook, der han delte podcastet da, hei Frank hvis du hører på, så når selv dagen begynner med podcast, har trenden vært lenge nok.
ja, jeg fortalte det. Men han sa, det tror det må være 12 år siden, at han etterlyste de konservative kristne stemmene i offentligheten, og det var jo sympatisk, for han selv vil nok absolutt ikke regne seg i denne kategorien. Og så har det gått nå da over 10 år, og egentlig, hvor mange er det som har prøvd å ta han på ordet? Det er jo absolutt en del som har prøvd, men jeg vil jo si at det ikke er så fryktelig mange, mens du gjerne hører litt, og kanskje, ikke først og fremst med høylig til offentlig ytring, men kanskje mer hvis du snakker med folk at man er redde da for, ja, men hvis jeg sier det offentlig, da skjer jo sånn og sånn og sånn. Og kanskje gjør det, kanskje er det helt riktig. Men jeg tror at i en del tilfeller så er det litt en sånn der selvoppfyllende profeti, at man er engstelig for at hvis jeg er et eller annet, så går det gale, og så er det ikke nødvendigvis helt sånn. Og der er jo Tor Håvik kanskje et godt eksempel på at det går an å fylle det rommet på en annen måte. Mm. Og da er kanskje mulighetene en god del større enn man først, altså for hvis man opprettholder en sånn følelse av at stakkars oss, de liker oss ikke, vi må liksom holde på for oss selv i de skjulte, da blir jo på en måte skyttegraven dypere og dypere og dypere, og da kan du jo nærme deg en sånn tillitskrise som vi snakker om fra USA, selv om selvfølgelig størrelsesforholdene her er forskjellige, men at man liksom føler seg mer og mer på avstand fra samfunnet rundt, og tør, og etter hvert så vet man kanskje ikke helt hva man skal snakke med omgivelsene rundt, og opplever at orienteringen er veldig ulik, og det kan jo, altså det blir ikke lettere å være ung kristen, hvis det er sånn det.
Ja, hvis det er sånn det er. Jeg synes du hørte Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris som var på besøk her hos dere.
Riktig.
Og hun, der drøfter dere jo litt hvorfor blir kristne ofte liksom karikert fremstilt i film. Og da var hun utfordret egentlig en del kristne. Ja, hvorfor er det sånn at kristne blir ofte fremstilt som snerpet og sure og ovenfra og ned da? Kanskje skal man tenke seg litt om. For det er noen som har skapt den rollen. Og det må være en viss gjenkjennelse i det, siden man kan opprettholde sånne filmroller da, typisk. Jeg tror man skal ta med seg den utfordringen nå da.
Kan jeg da benytte anledningen til å som avholdsmann fortelle en vits på egen bekostning? Den hørte jeg faktisk fra en som var pressesekretær for Margaret Thatcher, altså Storbritannia sin statsminister på 80-tallet. Og han var vel selv baptist, og han definerte en baptist som en person som aldri, ikke under noen omstendigheter, tek en eneste dråpe alkohol når en annen baptist ser på.
Ja, det er derfor kanskje det er så få som vil snakke om sitt alkoholglass i dagen. Men det er jo litt utfordring til oss også da. Hvorfor skal ikke man kunne snakke om det i dagen?
Det er litt som du sa til å begynne med, at vi må ikke være så opptatt av fasader.
Ja, det var det. Det, var det.
Skal vi til slutt unna seg en liten juleanbefaling? Et eller annet som vi kan foreslå å gjøre, jeg kan begynne selv med det dere tenker da. Og det ene er jo, jeg tenker at, har ikke en lest Papa Panos juledag? av Leo Tolstoy.
Det är sån dannet man nu.
Ja, men det är så kort. Du läser den högt för ungarna dina.
Men nu vet jag inte hur du på vad ska tänka ja. Väldigt fort. Vad ska jag göra?
Det kan vara vad som helst. Det kan vara vad som helst. Men den vill jag starkt anbefala alltså. Den är väldigt fin och kort och du kan finna på nettsidan Nationalbiblioteket. Men annars så finns det ju också för exempel Narnia filmerna lättillgängligt tror jag på nätet nu.
Mm.
Så att det var ett par förslag. Nu har jag fått tänkt och lite om.
Jag ska snacka först
ja, varsågod.
Du har hört en julesångare sist det tar jag så
det
blir
ja, det är sant. Jag har blivit helt i det sista blivit våldsamt fascinerad av ett instrumentalparti på Mosaics version av Deilige jorden och de har väl två julplattor så det är den äldsta de från 2002 eller sånt. Så det är en sån detalj för de som är glada i musik och i harmonier och akkorder och akkordgångar och sånt. Men jag tillstår det är inte nog blygsel med det att jag börjar ju vanligtvis att höra på julmusik tidigt på hösten. Och det gör jag som egentligen skjuler i bil och sånt innan inte andra kan höra det för det är ju inte alla som är lika komfortabla.
Det kommer fram alltså.
Augusti, september och oktober. I fjor det var sån det kändes så pinligt att inte ha upptäckt det för man i fjor hade Sölvguttene som var det som är stora upptagelsen inte minst deras version av Hark the Herald Angels Sing höjer på engelska.
Den kan röra mig till tårar.
Ja, den kan man höra på. Och det är så ännu mer på engelska för det är så otroligt precis. Teologi, det engelska språket är ju gott egnet till det egentligen, till uttrycket precision. Men i det hela taget att det är så mycket, alltså jag har första juldag var ju julegudstjänstedagen för, så nu är det nästan ingen, det är bara som nördar som går i kyrkan första juldag, men jag tror jag har spilt på gudstjänsten första juldag nästan vart år i sedan 1995 för att där kan du frotse i julesanger. De som kommer till kyrkan den dagen, de vill ha julesanger, du trenger inte lure på det, så då kan du synge många verser, det kima nå till julefest och här kommer dina arme små. Mitt hjärta har alltid vankar i det hela tatt, och det är ju fantastiska sanger. Ja, så det är min anbefaling.
Hjälp mig, jag är så imponerad över dere. Nej, juleanbefaling. Jag har akkurat läst två böcker. Och vi kan väldigt olika, men jag kan absolut anbefala begge två för de som likar att synka lite djupt ner i en soffa och läsa böcker i jula. Och det ena är Hekneveven. Av Lars Mytting uppföljer den
till sig. Han klarte väl att vara på nytt och Lindmo två följande fredag.
Då är du det som alltså, det är imponerande grej. Ja, nej, det är helt fascinerande skildring. Alltså en ting är en gammal mytologi och sånt som ligger invävd. Det kan man ju ta med klypa salt och likaväl har väldigt stor glädje av helt fascinerande historisk skildring från Gudbrandsdalen. Så jag levde nästan i Gudbrandsdalen en period för ett par veckor sedan. Och så har jag levt lite upp i en öde sida bort i Idaho i USA. Tara Westover är en ung kvinna i 30-åra, amerikansk, uppvuxen i en familj som är mormoner, men alltså de är inte akkurat mitt i kärnan av mormonsk teologi kan du säga. De har levt helt adskilt från samhället, inte födelseregistrerat, inte gått på skola, jobbat på faren sin som skraphög kallt ordet, ja. Han var skraphandlare och så tar hon steget därifrån och reser till Cambridge och Harvard och tar doktorgrad. Fantastisk uppväxthistoria. Så det kan jag anbefala, men för övrigt vill jag anbefala att komma oss ut i jula. Det tror jag vi trenger.
Ja,
lufta hovet.
Ja, där är väl hälsomyndigheten på samma lag.
Ja.
Jag tycker.
Ja. Jag ska ner till Rogaland och där är så fint. Där blåser det nästan alltid så att en timme ute där då får du lufta dig väldigt gott.
Riktigt. Ja. Det nej, men så fint. Då säger vi tack för nu. Vi tror att man ska jobba i Romul så vi är tillbaka nästa vecka.
Vi är tillbaka.
Men i mellantiden, riktigt god jul.
God jul.